بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sekalian nikmat, karunia dan keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah, dan sebagiannya, seluruhnya nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita yang terlalu amat banyak untuk kita bisa merincinya. Maka ada kewajiban atas kita sekalian untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan di sini dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan di sini dengan satu niat untuk mencari faedah yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Yakni kita mendengarkan nasihat-nasihat atau ilmu-ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh para asatidah. Alhamdulillah, telah berlalu beberapa pelajaran atau ta'lim yang disampaikan oleh para asatidah, dan ini yang terakhir, babak yang terakhir, sesi yang terakhir. Menegangkan, bukan ya, atau melelahkan. Kayaknya sudah pada lelah dan sudah pada lapar. Tidak lama-lama kita akan sedikit memberikan faedah, yang faedah ini adalah kembalinya semua perkara yang telah kita pelajari dari pagi hingga siang ini kembalinya kepada hati kita. Sejauh mana hati kita memahami apa yang telah disampaikan, dan sejauh mana hati kita telah memahami apa yang kita dengar, dan sejauh mana hati ini benar-benar bisa mengambil faedah yang disampaikan oleh para asatidah tersebut. Ilmu tentang Islam, ma'rifatuddinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalil. Dan kita harus, mengapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf, dan kita pula harus mengenal ulama-ulama salaf, itu semuanya yang terpenting dari perkara itu semuanya adalah hati yang ada pada diri kita semua. Dikarenakan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara hati itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan anggota-anggota badan yang ada pada manusia, hati ini merupakan pimpinannya, merupakan pokoknya. Sehingga kesalahan yang ada dalam hati, kesalahan yang ada di dalam hati-hati kita, entah hati kita berkeinginan untuk mendapatkan dunia dalam belajar agama ini, entah karena ada subhat-subhat yang lain yang masuk di dalam hati kita yang bisa merusak hati kita, maka penting sekali bagi kita untuk memperhatikan permasalahan ini. Dikarenakan jika hati ini rusak, niat dan keyakinan yang ada di dalam hati tersebut, maka akan rusak pula seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hadis yang panjang. Di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada sekumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika dia baik maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika dia rusak, jelek, akan rusak dan jelek semua jasadnya. Apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari tangannya, perbuatan tangannya atau anggota badannya akan rusak. Ala wayal qalb, ketahuilah itulah hati. Dan kerusakan di dalam hati, kerusakan yang ada pada hati kemudian didohirkan di dalam amal perbuatan itu bukan semata-mata kemudian begitu saja dia rusak kemudian sudah. Tapi itu semua akan dipertanggungkan, jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang rusak, kemudian amal perbuatan yang rusak, lisan yang tidak terkontrol, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran seseorang digunakan untuk apa di dunia ini? Pandangan seseorang dia gunakan untuk apa di dunia ini? Kemudian hati, hati seseorang ini apa yang dia pahami dari kehidupan dunia ini? Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan hati itu urusan yang sangat penting karena itu adalah pokok dari jasad kita. Sehingga hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat itulah hati yang akan bermanfaat bagi pemiliknya di dunia dan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Su'ara ayat yang ke-88 dan 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat anak-anak dan harta-harta pada hari kiamat, harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat. Bahkan orang itu lari dari anak-anaknya, keluarganya, istri-istrinya pada hari kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang selamat. Hati yang sehat. Hati yang tidak berpenyakit. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hati itu bisa sakit, bisa sehat, dan juga bisa mati. Sebagaimana jasad manusia. Di dalam ayat ini kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hati yang akan membawa manfaat di hadapan Allah itu adalah hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sahih, hati yang sehat, yang tidak dirusak oleh sekian banyak permasalahan-permasalahan, sekian banyak keinginan-keinginan, syahwat-syahwat, dan sekian banyak pemahaman-pemahaman tentang agama yang rusak. Maka dari itu penting sekali untuk kita kemudian mengkoreksi hati-hati kita. Apakah hati kita ini nanti termasuk hati yang salim, hati yang sehat, hati yang mudah untuk menerima nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat para asatidah, nasihat dari Al-Quranul Karim, nasihat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Karena ikhwan fillah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang besar, musibah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hati hamba itu hati yang keras. Sehingga Allah SWT menyatakan wailul lil qasiyati qulubihim min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang bagi hati-hati yang keras. Hati-hati mereka yang keras yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu musibah yang menimpa kepada hamba-hambanya yang paling dahsyat. Hatinya itu hati yang keras. Dikasih nasihat, kamu itu jangan begini, kamu itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berdoa beribadah kepada selain Allah, itu perbuatan syirik, tidak mempan. Dinasihati kamu itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Karena beliau adalah teladan yang baik yang memberikan segala contoh seluk-beluk kehidupan manusia agar menjadi baik dari seluruh amalan-amalan perbuatan manusia terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah muamalah. Dia kepada Allah, muamalah dia kepada manusia telah dicontohkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati demikian, perbuatmu itu salah karena menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempan juga, keras hatinya, menolak dengan berbagai macam penolakan. Nah, maka ini adalah satu musibah yang besar. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sempat berfirman demikian, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang nanti tidak akan lagi ada manfaat harta. Anak-anak kita tidak ada manfaatnya yang kita perjuangkan untuk menjadi orang besar. Untuk menjadi orang yang mulia. Untuk menjadi orang yang berharta. Di hadapan Allah tidak ada manfaatnya itu semuanya kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan hati kita rusak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahasanya hati yang selamat adalah salima min kulli syahwah. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari seluruh keinginan hawa nafsu yang menyelisih perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kecenderungan hawa nafsu seseorang itu adalah ammaratu bisu, memerintahkan untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Diberinya manusia syahwatul Allah SWT, keinginan, bahkan dijadikan indah pandangannya manusia terhadap syahwatnya tersebut. Keinginan terhadap dunia ini sangat besar. Maka kalau seseorang tidak bisa menjaga syahwatnya, bahkan menghumbar syahwatnya untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada disitulah hati seseorang itu rusak atau hati seseorang itu sakit. Kalau seseorang lebih mengutamakan kehidupan dunia, yang memang kecondongan syahwat itu adalah pada kehidupan dunia ini, Allah jadikan pandangan yang indah terhadap dunia ini kepada manusia, sehingga manusia itu benar-benar sulit untuk mengontrol hawa nafsunya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Zujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, Zujina lin-nasi hubbus syahawat, sungguh manusia telah diberi pandangan yang indah tentang kecintaan, keinginan mereka terhadap para wanita, minan nisa wal banin, syahwat keinginan mereka terhadap anak-anak. Mereka sangat cinta terhadap para wanita, mereka sangat cinta terhadap anak-anak dan berbagai macam harta benda, minadh dhahabi wal fiddah, berupa emas ataupun perak, wal khailil musawwamah, dan begitu pula mereka sangat cinta diberi pandangan indah terhadap kuda pilihan. Kalau sekarang bukan kuda pilihan, mobil pilihan yang harganya 1 M, berapa M, atau mungkin ber-MM. Diberi manusia kecintaan terhadap barang tersebut, syahwatnya itu ingin seperti itu. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars, begitu pula mereka sangat cinta terhadap binatang ternak dan juga sawah ladangnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali yang baik. Disebutkan di dalam ayat ini beberapa macam harta benda yang sangat diingini oleh hawa nafsu manusia, wanita. Siapa di kalangan manusia yang tidak suka dengan wanita? Sehingga ajaran Islam pun mengatur bagaimana cara melakukan hubungan dengan wanita tersebut, menyalurkan keinginannya terhadap wanita tersebut, diberi tata cara untuk melakukan akad nikah, tidak sembarangan, tidak seperti binatang asal suka dengan wanita dia langsung di mana saja tempatnya, diberi aturan. Begitu pula dengan anak-anak, manusia sangat suka terhadap anak-anaknya. Ketika dia berkeluarga, mendapatkan istri, dia ingin mendapatkan seorang anak yang nantinya akan menjadi penerus bagi dirinya. Dan dia berjuangkan sedemikian, korbankan semua seluruh harta waktunya demi sang kekasih dan anaknya ini. emas, perak, manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkannya. Kendaraan yang mewah, kemudian binatang-binatang ternak, begitu pula ladang sawah yang ada. Di sini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hal ini ada dua golongan. Ada yang diantaranya manusia, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As'adi dalam tafsirnya, golongan manusia yang menjadikan kesenangan ini adalah sebagai tujuan pokoknya. Bahwasanya tujuan pokoknya dia hidup di sini adalah untuk melampiaskan segala keinginannya terhadap perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah SWT, tanpa berpikir di dalam mencari semua keinginan itu, entah itu halal, entah itu haram. Yang penting dia dapatkan apa yang dia inginkan berupa harta benda dan semua yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini, kemewahan hidup ini. Ada sebagian manusia yang demikian, dan ini kebanyakannya, menjadikan tujuan hidupnya untuk mengejar kesenangan kehidupan dunia semata. Ada di antara manusia yang menjadikan kesenangan terhadap dunia itu hanya ada pada badan-badan mereka. Mereka sahibulaha bi abdaniha. Mereka mempergauli dunia ini dengan berbagai macam kesenangan yang ada itu bi abdanihim, dengan badan-badan mereka saja. Tidak sedikit pun kesenangan dunia ini ada melintasi di dalam hati-hati mereka. Karena mereka tahu maksud Allah SWT sebutkan bahwasanya manusia diberi pandangan keindahan tentang dunia-dunia tersebut. Mereka itu maksudnya tahu bahwasanya perkara itu semua adalah untuk supaya manusia itu bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT, dalam rangka supaya manusia itu bisa kuat, bisa sempurna di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia itu bukan merupakan tujuan bagi dirinya. Ini manusia yang paham. Sehingga kesenangan-kesenangan dunia yang ada ini dia jadikan untuk bekal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dijadikan dunia ini sebagai satu tujuan yang dia kejar, dia habiskan waktunya untuk meraih kesenangan-kesenangan tersebut. Disebutkan macam-macam kesenangan yang ada di sini, di dalam ayat ini. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As'adi, dikarenakan perkara-perkara inilah yang paling pokok. Wa ghairu hayat tabiha. Dan selain dari perkara ini mengikuti hal tersebut. Ini perkara-perkara yang pokok yang disukai oleh manusia. Sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah, memang manusia itu dihiasi pandangan indah untuk senang terhadap perkara-perkara tersebut. Tapi maka ketahuilah, sesungguhnya perkara-perkara itu tadi, kalau dijadikan semata-mata hidupnya untuk perkara-perkara tadi, maka perkara-perkara itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan membuat hatinya menjadi sakit. Karena semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh Allah, oleh seseorang, kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan oleh manusia karena memperturutkan hawa nafsunya, itu akan memberikan satu titik hitam di dalam hati tersebut. Memperturutkan hawa nafsu, tidak memedulikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jika seseorang hatinya selamat, dia akan memahami perkara tersebut dengan baik. Bahwasanya semuanya itu, harta benda yang ada itu adalah untuk menguatkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana dan prasarana untuk membantu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan yang dia harus kejar dan dia harus pertahankan. dan dia korbankan semua waktu untuknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hati yang selamat selanjutnya adalah salima min kulli subhat. Selamat dari sekian subhat. Subhat itu adalah pemahaman-pemahaman yang rusak di dalam mempelajari agama ini. Dikarenakan banyaknya firqoh-firqoh yang menyebar yang kita hadapi sekarang ini, tentunya akan memberikan sekian banyak pemahaman terhadap agama Islam ini, sehingga sulit bagi seseorang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menjaga hatinya dari pemahaman tersebut. Setiap saat dia bertemu dengan orang-orang yang demikian, ada yang menyampaikan agama Islam ini secara benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di sana yang menyampaikan agama Islam versi yang lain, ada di sini menyampaikan agama Islam versi yang lain menurut pemahaman dan pemikiran mereka yang terkadang dan banyak di antara mereka yang salah di dalam memberikan pemahaman tentang agama Islam ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita, sataftariku ummati 73 firqah. Umat ini akan berpecah belah. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya golongan itu ada di dalam neraka kecuali satu. Satu ini di antara 72 golongan, maka akan sulit bagi seseorang untuk membedakan mana golongan yang benar. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengerti dan memahami di antara golongan-golongan yang benar itu siapa. Siapa golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Maka tentunya 72 ini tidak termasuk dari satu ini, dikarenakan mereka membawa sekian banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari jalan yang satu ini. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di sini ada jalan-jalan yang ditempuh oleh para syaitan dan para pengikutnya. Oleh karena itu, menjaga hati dari syubhat, selamatnya hati dari syubhat itu adalah perkara yang sangat berat. Dikarenakan banyaknya sekali subuhat-subuhat yang menyambar-nyambar. Al-qalbu dha'ifah. Hati ini adalah hati yang lemah. Seseorang itu hatinya itu kebanyakan itu lemah. Menghadapi sekian banyak permasalahan. Satu permasalahan yang besar yang ada pada dirinya tentang permasalahan dunia aja, hati ini sudah terasa yakni tersakiti begitu luar biasa. Salah satu contoh misalnya, kita contohkan seorang yang patah hati karena ditinggal seorang apa, pisah dengan istrinya, atau dia ditinggal kekasihnya. Para pemuda-pemuda yang tidak mengerti adab tersebut, ada sebagian mereka merasa dia sudah memberikan semua pengorbanan terhadap orang yang dia cintai, tiba-tiba dikhianati. Akhirnya apa? Ada yang mati bunuh diri, ada yang jegur kali. Allah musta'an. Ini terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya hati manusia itu lemah, gampang menerima sesuatu yang rusak, gampang menerima ajaran-ajaran yang rusak. Walaupun dikemas dengan berbagai macam dalil, Al-Qur'anul Karim, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pemahamannya salah. Sedangkan subhat itu qatafa, menyambar-nyambar. Subhat itu sangat menyambar-nyambar, siapa saja bisa terkena subhat. Orang yang telah belajar lama, mengerti tentang manhaj as-salaf, itu pun masih banyak kita dapati korban-korban yang berjatuhan karena hatinya itu tidak dijaga. Tidak dijaga dari segala macam pemahaman-pemahaman yang rusak. Bahkan dia siapkan hati ini, bahkan dihadapkan hati ini terhadap pemahaman-pemahaman tersebut. merasa aman dirinya, sudah tahu tentang manhaj salaf, tidak mengapa dia mendengarkan yakni pemahaman-pemahaman yang lain. Akhirnya terpengaruh, akhirnya meninggalkan jalan yang benar. Alhamdulillah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga hati dari dua hal ini, karena dua hal ini merupakan asas kulli syar, merupakan pokok segala kejelekan. Memenuhi syahwatnya tanpa pandang bulu, maka di sana akan menjerumuskan manusia kepada sekian banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menerima segala ajaran-ajaran yang rusak, ini juga akan bisa membahayakan hati seseorang. Akan bisa memunculkan sekian banyak keinginan-keinginan yang muncul. Maka seseorang yang terjatuh kepada syahwat, memperturutkan hawa nafsu, tidak mempedulikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ini akan merusak yakni fasati iradatihi, fasati qasdihi wa iradatihi, akan merusak tujuan niat di dalam hatinya dan merusak kehendak yang ada di dalam hatinya. Keinginan di dalam hatinya hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, mendapatkan kemewahan, kenikmatan kehidupan dunia. Sehingga apapun aktivitas yang dia lakukan, dia pikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan dunia dari apa yang dia lakukan. Bagaimana bisa memenuhi hawa nafsunya, sehingga memunculkan niat-niat yang rusak dalam hati. Ini juga menimpa orang-orang yang tidak hanya orang bodoh saja yang tertimpa penyakit ini, penyakit syahwat, tapi orang-orang yang berilmu juga demikian. Karena niat yang ada di dalam hatinya untuk kesenangan dunia, dia jadikan tameng agama ini untuk mengejar dan mencari kesenangannya tadi, mengejar dan mencari niat yang ada di dalam hatinya tadi. Dan begitu pula penyakit syubhat, ini akan merusak ilmu dan keyakinan seseorang. Yujibu fasad al-ilmi wal-i'tiqad. Ilmu seseorang akan dirusak, keyakinan seseorang yang ada di dalam hati seseorang akan dirusak dikarenakan syubhat-syubhatan. Dia telah paham tentang agama Islam ini harus dikenal dengan dalil-dalilnya. Paham kita harus bermanhaj salaf, mengikuti petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dia ngerti siapa ulama-ulama salaf. Kemudian muncul dari kanan dan kiri yang mementahkan ilmu itu semuanya. Maka rusak ilmunya. Agama Islam itu bukan begini. Agama Islam itu ya sama dengan agama-agama yang lain misalnya. Semuanya kan agama samawi, tujuannya sama. Syubhat masuk. Syubhat masuk pada dirinya. Yang penting tujuannya sama, satu. Katanya seperti itu. Dan berbagai macam syubhat-syubhat yang telah kita ketahui, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka dua penyakit ini kalau tidak bisa hilang dari hati kita, maka hati kita tidak dikatakan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah selamat dari sekian keinginan terhadap dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kemudian selamat dari syubhat, pemahaman-pemahaman yang rusak di dalam mempelajari agama. Begitu pula selamat dari min ubudiyati masyiwa, selamat dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mempunyai hati selamat, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diberikan ibadah itu, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Siapapun dia, dari kalangan siapa dia, baik nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikat yang merupakan makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seseorang memberikan ibadah, meminta kepada para malaikat, meminta kepada para nabi, berdoa kepada para malaikat, tidak boleh dilakukan. tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hati yang sehat. Karena semua itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mudabbaratun, makhlukatun wa mudabbaratun. Semua itu makhluk dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas kemudian manusia meminta kepada manusia yang lainnya. Atau bahkan meminta kepada orang yang telah meninggal. Beribadah kepada orang yang telah meninggal. Maka hati yang selamat tidak demikian. Dia mengerti dan paham bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang berhak untuk dimintai segala keperluan dan kebutuhannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hati yang salim itu hati yang selamat, bitakimi ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang selamat dari mengikuti jalan yang ditempuh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hati yang selamat dia akan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terbimbing dengan baik. Dibimbing ibadahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing cara dia bergaul kepada manusia, cara berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan menyelamatkan seseorang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hati. Maka sebagaimana kita katakan hati itu bisa sakit, sebagaimana badan itu juga bisa sakit. Kebanyakan manusia justru dia lebih perhatian terhadap apa yang menimpa pada badannya. Sakit yang menimpa pada badannya. Ketika dia pusing kepala, badan tidak enak, panas-panas, dia segera langsung mencari obat atau pergi ke dokter. Baru kepalanya pusing, panas-panas badannya, dia tidak bisa apa-apa, segera dia cari bagaimana mengatasi penyakit yang datang ini. Belum lagi penyakit-penyakit yang parah. Nah, maka dia akan segera menuju rumah sakit untuk mengobati penyakitnya yang parah tersebut, yang mengakibatkan dia bisa lumpuh, mengakibatkan dia mengalami stroke dan lain sebagainya. Manusia lebih ihtimam dengan penyakit yang ada pada badannya, tapi dia tidak tahu hatinya sakit yang itu butuh obat juga. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian seseorang yang hatinya selamat kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, di sini berarti ada penyakit. Ada penyakit yang ada pada dirinya. Nah, ini mengutamakan hawa nafsunya. Oleh karena itu, seseorang yang dia benar-benar paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan lebih memperhatikan permasalahan hatinya ini. Apakah hatinya ini sakit, mempunyai keinginan-keinginan dunia yang luar biasa ataukah tidak? Apakah hatinya ini masih sakit, masih membuka lebar-lebar pemahaman-pemahaman yang merusak ilmu dan keyakinannya? Maka dia harus benar-benar menjaga dan menemengi hati tersebut. Karena jangan sampai hati ini menjadi hati yang aswad murba, yang hitam kelam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang tidak mengenal sesuatu yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari sesuatu yang munkar. Pandangannya sudah tidak jelas. Atau bahkan pandangannya terbalik. Sesuatu yang baik dia katakan sesuatu itu jelek. Sesuatu itu adalah sunnah dia katakan itu adalah bid'ah, ajaran yang baru dan lain sebagainya. terbalik, dan banyak sekali manusia yang hatinya sudah terbalik, pandangannya sudah lain. Yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalquzi mujahiyan, seperti panci yang terbalik, hitam kelam. Ditaruh apa saja di atas panci yang terbalik, pasti akan tumpah, tidak diterima. Nasihat apapun yang diberikan kepada orang yang hatinya hitam kelam karena berbagai maksiat-maksiat yang ada, memperturutkan hawa nafsunya, maka nasihat-nasihat yang ada itu akan mental, tidak bisa menerima nasihat. Dan ini adalah musibah yang besar bagi manusia, musibah yang paling besar bagi manusia. Dalam keadaan kebanyakan manusia tidak sadar bahwasanya hatinya sakit. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu, di samping kita menjaga hati kita agar supaya tidak terserang penyakit-penyakit, sebagaimana seseorang menjaga badannya agar supaya tidak terkena penyakit-penyakit, bahkan menjaga hati itu lebih penting lagi. Tentunya tadi, kita menemengi segala keinginan kehidupan dunia ini, syahwat-syahwat kita, kita melihat kepada kehidupan yang kita akan hadapi di akhirat kelak, yang lebih penting, yang lebih utama, dan mengutamakan kita untuk berjalan di atasnya, mengarungi seluruh peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditumakan oleh orang yang mempunyai hati yang selamat. Sehingga di samping usaha-usaha yang sangat banyak yang kita lakukan, hadir mendengarkan nasihat-nasihat, membaca qiraatul Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran itu merupakan syifa, obat bagi hati-hati manusia, dan merupakan rahmat lil mukminin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam membaca Al-Quran itu ada obat-obat yang bisa menjadikan hati ini selamat dari keinginan-keinginan yang menyelisih perintah-perintah Allah, dan selamat dari berbagai syubhat-syubhat yang ada. Karena ini kita ada obat. Dan begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita ini tetap salim, tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas shiratal mustaqim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam menjaga hatinya beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa agar supaya hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita dengarkan atau mungkin sudah sering kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus kita pertahankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu beliau adalah seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu ataupun yang akan datang selama masa hidup beliau itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena hati manusia itu berbolak-balik, kadang begini, kadang begitu, tidak tetap. Sedikit punya keinginan untuk baik, sedikit punya keinginan untuk rusak. Ya takallab. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini untuk tetap berada di atas agamamu, kokoh di atas agamamu, mengutamakan akhirat daripada dunia, terus berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, ya musyarrifal qulub, syarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu, untuk senantiasa biar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang doa tersebut agar supaya hati ini tetap kokoh di atas jalan yang benar. Allah SWT berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian keinginan-keinginan yang merusak di dalam diri-diri kita, di dalam hati-hati kita. Dan perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu merupakan silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menjaga dirinya, yang akan bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan menimpa di dalam hati-hati kita semuanya. Ini yang bisa kita sampaikan tentang permasalahan ini. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita sekalian. Kurang lebihnya salam dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.